Hy het die hemel en die aarde gemaak en hy is trou tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen.
Thank you.
saam met 'n menigte medegelowiges oor die hele wêreld en deur alle eeue bely ons ons ontwyfelbare Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy gaan kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons mag luister na die Here se wet in Exodus 20 om ons sonde te ontdek, ons verlossing in Christus te soek, te lewe in dankbaarheid. En dan sing ons daarna uit Psalm 116, Ach, red my Heer na u beloftenis, toe het God gehoor. Hy is my lofsang waardig. Hy is die Here wat goed is en regvaardig en vir sy volk groot van ontferming is. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, en dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Yeah.
Hoe goed is dit, Here? Dis 'n huis vol lieflikhede waar broeders en susters mag woon in onverstoorbare vrede. Hier waar U ons bymekaar bring onder U seën rondom die bediening van die woord Christus. Hier mag ons waarlik tot rus kom in 'n lewe waarin daar baie onrus is en woeligheid. Ons dank U dat ons hierdie nuwe week saam met U mag begin. Ons mag saam sing, saam bely, offer, hier wees, mekaar in die oë kyk, saam geniet van mooi dinge wat gebeur, blye dinge. Ons mag saam luister, saam vol word van die kosbare skat van die evangelie, mekaar bemoedig, mekaar versterk. Ons mag saam al U seëninge ontvang en geniet, ook hier in die eerste dae van die herfs, waar ons sien hoe alles in die skepping verander. Ons is hier byeen om U groot te maak, want aan U kom toe die lof en die aanbidding, die dank van ons hele lewe. Ons is ook saam om mekaar te dra en te versterk en te bemoedig. Want bande van die dood het ons omring. Die strikke van swaar kry is daar. Ons hoor ook van hartseer dinge, van ons broeder Hans wat in die hospitaal opgeneem is nadat hy geval het. Ons dra hom in besonder aan U op en ons bid dat hy spoedig mag herstel. Daar is soveel dinge waarin ons elkeen vasgevang is. Dinge waarmee ons gekonfronteer word. Hartseer dinge. Dinge wat ons lewe heeltemal verander, sommer so, in 'n oogwink. Groot dinge. Partykeer op die oog of sommer klein dingetjies. Dinge wat ons bang maak. Dinge wat ons lewe deur mekaar krap. En ook dit lê ons aan U voor op hierdie rusdag, met die bede dat U ons in genade wil aansien en uitkoms sal gee. Onse Vader, ons mag U dien, en dit is so 'n groot voorreg om kinders van U die Allerhoogste genoem te word. Maar in ons dienswerk aan U word ons voorgekeer deur magte wat aan die werk is, wat sterker is as wat ons is. Ons moet stry teen die ou mens in ons, teen die bose wêreld om ons, teen mense wat ons te na kom. Ons stel onsself so dikwels te leer, en ons stel mekaar te leer. Ons maak mekaar seer met woorde, partykeer ook met dade. En ons bid, Here, dat U ons sal vergewe vir alles wat ons verkeerd doen. Maar ons bid ook vir meer as dit, dat dit wat stikkend is kan regkom, en wat siek is gesond kan word, en wat gebreek is weer heel kan word. Soms lyk dit vir ons onmoontlik dat dit wat gebeur het en wat negatief gebeur het, ooit iets positief kan inhou. Maar wat vir ons onmoontlik lyk, is nie vir U onmoontlik nie. En daarom pleit ons by U, almagtige God, dat U alles wat U in hierdie jammerdal oor ons beskik, vir ons ten goede sal laat meewerk. Gee ons krag om in alle teëspoed geduldig te wees. Waarlik geduldig. En dis nie maklik nie, want ons raak baie keer opstandig. Maak ons in al die voorspoed wat U vir ons gee, opreg dankbaar en diensbaar. En gee vir ons 'n vaste geloof om in die toekoms alleen op U te vertrou, om alle goeie dinge van U te verwag, ook al sien ons nie meer dinge raak nie. Wees met hulle wat swaar kry onder aanslae van depressie en duisternis en gevoelens van somberheid en donkerheid, dat ons partye oggende nie eens lus is om op te staan en die dag in te gaan nie. Here, wek U ons op en bemoedig U ons, sodat ons nie sal bly lê nie. Wees met almal wat dwaal, wat in die donker rondmaal, wat die lig van die evangelie ken, maar dit nie soek nie, Ons pleit vir hulle, Here, ook hulle wat in ons eie midde is en wat saam met ons moet wees, maar nie kom nie. Dis hartseer. En ons bid dat ons as gemeenskap van heiliges mekaar ook hierin sal vashou. Gee ons krag en lus om mekaar in liefde te bewaar by Christus. Nie om mekaar so spioene dop te hou nie, maar om mekaar in liefde op te beer, te versterk. Dankie dat ons U aangesig mag soek, onder alle omstandighede, met alles wat ons beleef. Wees ons genadig as ons nou U woord oopmaak en ons gaan luister. Maak ons ore wyd oop, sodat ons kan hoor wat U Gees aan die gemeente bekend maak. Seën ook besonder hulle wat met ons ingeskakel is, wat nie fisies teenwoordig kan wees nie, maar wat wel op hierdie manier deel mag hê aan hierdie erediens. Onse Vader, laat ons harte en monde aan U die lof gee wat U toekom en maak ons bereidwillig om te dien. Dit bid ons om Christus wil uit genade, want genade is al waarop ons kan pleit. Ons verdien niks nie. Sien ons aan in hom, ons voorspraak aan U regterhand. Amen. Ons gaan nou sing uit Psalm 115 oor die onmag van afgode, waaroor ons ook net nou gaan lees in Daniël vers 3 en vers 6. Israël steun op die Heer, hy is hulle hulp, hul skild is hy. Aarons huis steun op die Heer, hy is hulle hulp, hul skild is hy. En dit staan teenoor vers 3, gode van die heidendom, goue of silwer beeltenis, waar die mens sy knie voor krom, is niks as eie maaksel. Psalm 115 vers 3 en 6 sing ons met die oog op die woordbediening. Ons gaan direct na die woordbediening verder sing uit Psalm 115 vers 9. Gemeente, ons gaan vanochtend voort met die prediking van Daniël. Ons lees Daniël 3. Koning Nebukadneser het 'n beeld van goud gemaak. Sy hoogte was 60 el, sy breedte 6 el. Hy het opgerig in die dal Dira in die provinsie Babel. Daarna het koning Nebukadneser die landvoogde,
die bevelhebbers en die goewerneurs, die raadsmanne, die skatmeesters, die regters, die hoofamptenare en al die bestuurders van die provinsies laat versamel, dat hulle moes kom na die inwyding van die beeld wat koning Nebukadneser opgerig het. Toe die landvoogde, die bevelhebbers en die goewerneurs, die raadsmanne, die skatmeesters, die regters, die hoofamptenare en al die bestuurders van die provinsies by mekaar gekom by die inwyding van die beeld wat koning Nebukadneser opgerig het. En hulle het voor die beeld gaan staan wat Nebukadneser opgerig het. En 'n uitroeper het hardop geroep: Julle word aangesê, o volke, nasies en tale, sodra julle die geluid hoor van horing, fluit, siter, luit, harp, doedelsak en van allerhande musiekinstrumente, moet julle neerval en die goue beeld aanbid wat koning Nebukadneser opgerig het. En hy wat nie neerval en aanbid nie, sal op die daad binne in die brandende vuuroond gegooi word. Daarom het, op die oomblik, toe al die volk die geluid van horing, fluit, siter, luit, harp en van allerhande musiekinstrumente hoor, al die volke, nasies en tale het neergeval en die goue beeld aanbid wat koning Nebukadneser opgerig het. Op grond daarvan het tegelijkertijd Galdeose manne nader gekom en die Jode aangeklaag. Daarop het hulle met die koning Nebukadneser gespreek en gesê, mag die koning vir ewig lewe. U, o koning, het 'n bevel gegee dat elke mens wat die geluid van horing, fluit, siter, luit, harp en doedelsak en van allerhande musiekinstrumente hoor, moet neerval en die goue beeld aanbid. En dat hy wat nie neerval en aanbid nie, binne in die brandende vuuroond gegooi moet word. Daar is Joodse manne, wat u oor die bestuur van die provinsie aangestel het, Sadrach, Mesach en Abednego. Hierdie manne het hulle o koning aan u nie gesteer nie. Hulle dien u gode nie, en die goue beeld wat u opgerig het, het hulle nie aanbid nie. Toe Nebukadneser, toornig en woedend, bevel gegee om Sadrach, Mesach en Abednego te laat kom, daarop is die manne voor die koning gebring. En Nebukadneser het gespreek en vir hulle gesê, is dit met opset, Sadrach, Mesach en Abednego, dat julle my gode nie dien nie, en die goue beeld wat ek opgerig het, nie aanbid nie. As julle dan nou, sodra julle die geluid van horing, fluit, siter, luit, harp, en doedelsak en van allerhande musiekinstrumente hoor, bereid is om neer te val en die beeld wat ek gemaak het te aanbid. Goed, maar as julle nie aanbid nie, sal julle oombliklik binne in die brandende vuuroond gegooi word. En wie is die God wat julle uit my hand kan verlos? Sadrach, Mesach en Abednego het geantwoord en aan koning Nebukadneser gesê, ons acht het nie nodig om u hierop 'n antwoord te gee nie. As onze God, wat ons dien, in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond en uit u hand, o koning, verlos. Maar so nie. Laat dit u dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie, en die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie. Toe het Nebukadneser baie woedend geword, en sy gelaatstrekke het verander teenoor Sadrach, Mesach en Abednego. As antwoord het hy bevel gegee om die oond 7 maal warmer te maak as wat eintlik nodig was. En aan sommige van die sterkste manne wat in sy leer was, het hy bevel gegee om Sadrach, Mesach en Abednego te boei, om hulle in die brandende vuuroond te gooi. Toe is daar die manne geboei met hulle mantels, hulle broeke en hulle tulbande en hulle ander klere aan, en hulle is binne in die brandende vuuroond gegooi. Omdat dan nou die woord van die koning streng en die oond uitermate verhit was, het die vlam van die vuur daar die manne wat Sadrach, Mesach en Abednego opgeneem het, doodgebrand. Maar daar die 3 manne, Sadrach, Mesach en Abednego, het geboeid binnen in die brandende vuuroond geval. Toe het konings Nebukadneser verskrik geword en haastig opgestaan. Hy het sy raadsmanne toegespreek en gesê, het ons nie 3 manne geboeid binnen in die vuur gegooi nie? Hulle antwoord en sê aan die koning, sekerlik ook koning. Hy antwoord en sê, kyk, ek sien 4 manne los binnen in die vuur wandel, sonder dat daar 'n letsel in hulle is. En die voorkoms van die 4de lyk soos die van 'n godeseun. Toe het Nebukadneser nader gekom na die opening van die brandende vuuroond en daarop gesê, Sadrag, Mesig en Abednego, knegte van die allerhoogste God, gaan uit en kom hier. Toe het Sadrag, Mesig en Abednego uit die vuuroond uitgegaan. Daarop het die landvoogde, die bevelhebbers en die goewerneurs en die raadsmanne van die koning vergader en aan daardie manne gesien dat die vuur geen mag oor hulle liggaam gehad het en die hare van hulle hoof nie geskroei het nie en dat hulle mantels geen verandering ondergaan en die reuk van die vuur nie aan hulle gekom het nie. Daarop het Nebukadneser gespreek en gesê, geloofd sy die God van Sadrag, Mesag en Abednego, wat sy engel gestuur en sy knegte verlos het, wat hulle op hom verlaat het en die bevel van die koning oortree het en wat hulle liggame oorgegee het om geen ander God te dien of te aanbid nie, behalwe hulle God. Daarom word deur my bevel gegee dat enige volk, nasie of taal, wat oneerbiedig spreek oor die God van Sadrag, Mesig en Abednego, stikkend gekap en van sy huis 'n mishoop gemaak sal word, omdat daar geen ander God is wat so kan verlos nie. Toe die koning Sadrag, Mesig en Abednego voorspoedig laat wees in die provinsie Babel. Geliefde gemeente, hoe verder mens lees in die boek Daniël, hoe meer kom mens agter watter magte daar in hierdie wêreld aan die werk is. God die Here regeer, dit staan bo alles vas. Sy almag is helder, duidelik. Ons twyfel nie daaraan nie. Maar ons is ook baie bewus van Satan se briete mag. Hy en sy menigte duivels krap dinge deur mekaar. Erg. Hulle bewerk opstand teen God en sy gebod. Daniël en sy vriende word beproef tot die uiterste toe. Die Here seën hulle. Hulle kry fantastiese werk in Babel. Hulle kry die wonderlikste voorregte. Maar die duivel maak het moeilik vir hulle. En is dit nie maar so in die lewe nie, gemeente? Hoe groter jou pos, hoe aantrekliker jou vergoedingspakket. Hoe aangenamer jou lewensomstandighede, hoe groter jou getal aanhangers, hoe harder en hoe gemeener slaan die duivel. Daardie bekende spreekwoord wat sê, hoë bome vang die meeste wind, dis waar. Nou in Daniël 3 gaan het oor hoë bome wat baie wind vang. En het gaan in kern oor afgodsdienst, daar moet gebid word vir 'n beeld, en het gaan oor ware godsdienst, 3 manne wat nie vir daardie beeld buig nie. Afgodsdienst en ware priesterdienst. En daaroor gaan die woordbediening vanoggend, die getroue bediening van ons priesteramt voor God. En dan hoor ons van die geweldige aanslag teen die priesterdienst, volharding in die priesterdienst en oorwinning deur die priesterdienst. 3 groot dinge. Het gaan oor priesterdienst, is 'n aanslag, het gaan oor volharding, en het gaan oor oorwinning. Ons lees van Nebukadneser wat 'n beeld gemaak het, en nie sommer so 'n beeld nie. 60 el hoog, 6 el breed, 30 meter by 3 meter. Ons praat van 'n gebou van so 9 verdiepings. 'n enorme beeld. Kolossaal van goud. Opgerig in die dal Dira naby die stad Babel. Vir die inwyding van daardie spoggerige beeld laat kom Nebukadneser alle hooggeplaastes in sy hele koninkryk. As ons al daardie name lees en ons sit dit bietjie oor in die terme wat ons vandag ken, dan gaan dit oor politici wat daar is, akademici, militariste, ekonome, regslui, bestuurders van organisasies, almal mense met toonaangewende posisies in die samelewing. Hulle word opgekommandeer na Dira en daar word hulle bevel gegee om onder musiekbegeleiding hulde te bring aan hierdie beeld van Nebukadneser. Hierdie goue beeld moet aanbid word as 'n god. Nou wat sê dit alles? Daar is 'n baie duidelike ooreenkoms tussen hierdie beeld van wat Nebukadneser gemaak het en die droom wat hy vroeër gehad het, waarvan ons gelees het in Daniël 2. Daniël 3 is verbind aan Daniël 2, al het daar waarskynlik heel wat tyd tussenin verloop. Die beeld wat Nebukadneser in sy droom gehad het, was ook groot, hoog, skitterend. Maar daar was natuurlik 'n groot verskil. Die beeld van sy droom het verskillende metale gehad. Sy eie skepping wat hy daar in die dal Dira oprig, is net van goud gemaak. En dis juist hierdie verskil wat vir ons belangrik is om raak te sien. Deur die droom het die Here vir Nebukadneser 'n boodskap gegee wat hy nie van gehou het nie. Sy Babiloniese ryk gaan nie vir ewig bestaan nie. Dis kort en kragtig die boodskap van die droom. Daardie kop van goud, Babel, moet plek maak vir 'n bors en arms van silwer. En die silwerryk moet plek maak vir 'n koperryk. Op sy beurt word het omvergewerp deur 'n ysterryk. Uiteindelik gaan daar 'n warboel van koninkryke wees. Dit word uitgedruk in die voete, die 10 tone van yster en klei wat nie meng nie. En toe het Nebukadneser hierdie droom gehad en daar is 'n klip wat los trek en die klip rol en rol en word al groter. Niemand kan dit keer nie. Dit rol hierdie hele beeld onderste bo, dit stamp dit fyn, daar bly niks van die beeld oor nie. Daardie beeld was ontstellend vir Nebukadneser, sy droombeeld. Hy het Daniël geprys omdat hy die droom en die uitlegging bekend kon maak. Hy het selfs vir hom en sy 3 vriende ereposisies in die koninkryk gegee. Hy het God as openbader van geheimenisse geloof, maar hier in sy hart was Nebukadneser kwaad. Hy was onseker, hy was bang, want hy sien die einde van sy koninkryk kom. Hy is oorgehaal om hom te verset teen dit wat God openbaar. Moet die kop van goud vervang word met 'n bors van silwer? Dit bestaan nie in Nebukadneser se verwysingsraamwerk nie. Moet daar 'n klip loskom wat die beeld, die hele Babiloniese ryk tot poeier gaan vergrys? Kan nie waar wees nie. Hy wat Nebukadneser is, sal sorg dat Babel bly staan vir ewig. 'N groot goue beeld, 'n simbool van dit wat Nebukadneser najaag. Nou in die agtergrond verstaan ons hoekom hy hierdie beeld maak. In sekere opsigte is daar 'n duidelike ooreenkoms met die droom. Aan die ander kant 'n verset teen die droom. Hierdie beeld is 'n teken, 'n simbool van mag. Bose, goddelose mag. Al die invloedryke mense van die wêreld moet bymekaar kom vir die inwyding. Nebukadneser eis onvoorwaardelike eerbied en loyaliteit aan sy koninkryk. Daar sal nie plek wees vir 'n volgende koninkryk die bors van silwer nie. Nog minder mag daar ruimte wees vir 'n klip wat rol. Daardie klip waarvan Nebukadnezar gedroom het, die koninkryk van Christus, dit moet gekeer word. Christus mag nie kom nie. Sy ewige heerskappy mag nie aanbreek nie. Dit bestaan nie eers in die verwysingsraamwerk van Nebukadnezar nie. En as mens al hierdie dinge mooi agter mekaar sit, dan sien die mens dwars deur hierdie beeld. Ons aandag word gevestig op dit waarmee die duivel besig is. Satan opereer agter die skerms. Nebukadnezar dink hy is die koning, maar ons weet agter hom sit die duivel. Hy is besig om die pad na Christus toe te maak. En dit lyk asof hy baie effektief is. Die volk Israel, uit wie Christus gebore moet word, sit in ballingskap. Weg uit die beloofde land. 'N klein oorblyfsel in die ballingskap luister nog vir die Here. Groot menigte mense vergeet eintlik van die Here. 'N handvol getroue volgelinge bly by die belofte van Genesis 3, die slang se kop gaan vermorsel word. Hulle bid vir die koms van Christus. En dis hierdie klein oorblyfseltjie wat nou voor 'n keuse gestel word. Aanbid of sterf. Dit lyk asof Satan se plan waterdig is. Of die gelowiges aanbid die beeld, dan verloor hulle God. Of hulle aanbid nie, en dan sterf hulle. Dan kan Christus in elk geval nie kom nie. Dit lyk asof hierdie plan waterdig is. Die koms van die middelaar word bedreig. Hoe gaan Israel weer terugkom in die land van belofte, as daar voor hierdie beeld gebid word? En dan sien die mens die aanslag op die koms van Christus, maar in dit alles die aanslag op die bediening van ons amp as priester. Priester, 'n priester wat moet aanbid, 'n priester wat moet verheerlik. Nebukadnezar haal sy laaste troefkaart uit. Profeties het hy verloor. Die waarsêers in sy koninkryk is ontmasker, hulle is valse profete. Koninklik het hy 'n droom gekry om te sê, jou beeld gaan nie bestaan nie. Jy gaan die mag verloor. Maar nou kom die priesterdiens. Nebukadnezar sal sy koningskap behou deur mense afvallig te maak as priesters. En hy doen dit so skelm, broeders en susters. Hy verwag nie dat Daniel hulle moet bid vir Marduk, sy afgod nie. Dis op 'n heel ander manier wat hy die afgodery hier invleg. Hy maak 'n afgodsbeeld van sy mag. Hy bou 'n beeld buitekant sy tempel, buitekant Babel. En daardie koningsbeeld moet priesterlik aanbid word, ook deur ware gelowiges. Dis skelm wat hier gebeur. En as mens dan verder lees in die Bybel, Openbaring 13, dan hoor mens weer van hierdie skelm stuk. Johannes sien in Openbaring 13 'n dier wat uit die see uitkom. Simbool van een wêreldstaat, een groot politieke mag, die konsekwensie van die droombeeld van Daniël 2. Toe sien Johannes 'n ander dier, 'n tweede dier, dit kom uit die aarde uit. Dit help die eerste dier. En daardie tweede dier, dis die valse profesie. Dit wys op 'n mag wat deur godsdienstige verleiding die wêreldbewoners beïnvloed. Die mag opereer onder die dekmantel van waarheid, hierdie tweede dier, maar hulle verdraai die woord van God en maak dat die wêreldbewoners die wêreldmag aanbid. Dis wat Johannes sien in Openbaring 13. Die dier se getal 666. Is daar baie opvallend die ooreenkomst met die getal van hierdie beeld, 60L/6, 666. Die mag van die dier wat uit die aarde opkom, is asemrowend. Mense loop agter hom aan. Valse profete verskuif die klem van God se heerskappy na die mens wat heers. En dan word daar besielde toesprake gehou en mense massas word opgesweep. Die woord van God word nog gehoor, maar het word aangepas by die smaak van die hoorders. Mens hoor nog treffende Bybelversies, maar het gaan oor 'n menslike agenda wat gedryf word. Jy hoor Bybelse begrippe soos geregtigheid en liefde en vergifnis en waarheid en versoening. Dit het alles te doen met Christus' verlossingswerk. Maar het word uit context uitgehaal. Daar word nooit gepraat oor Christus nie. Woorde uit die woord word kwistig gebruik, sonder dat die woord aan die woord kom. Christus, die vlees geworde woord, word verswyg. En so hoor ons hoe die valse profeet opstaan, en dis 'n klemverskuiwing wat lewensgevaarlik is. Gelowiges word bygedam in ons priesterdiens. En nou soos by ons vandag, by jou werk, werk jy. Jy praat nie godsdienst nie. By die politiek praat jy politiek. Jy betrek nie godsdienst nie. As jy partijkie hou, hou jy partijkie. Jy hoef nie priester daar te wees nie. As jy met jou geldsake bezig is, dan is het geldsake. Hoef jy nie te vra wat die Here van jou verwag nie. As jy met vakantie is, hou jy vakantie. Jy ontspan, jy lyk soos ander, jy praat soos ander, jy kuier soos ander. Jy is nie 'n priester nie. Dis hoe Satan ons bykom in ons priesterdiens. Hy los ons, gaan kerk toe, bid, lees jou Bybel by die huis. Maar as jy klaar gebid het en jy was klaar in die kerk, dan lê ons voor. Dan word het veel eisend om priester te wees in die alledaagse lewe. Werk, werk, werk. Presteer, jy moet uithaal en wys. Sorg dat jy bo kom, jy moet woeker. Waarvoor? Hoekom soveel ure oortyd werk? Met watter doel eindeloos rondskarrel en jou gesin, jou geloofsfamilie, jou medegelowiges afskeep? Doen jy dit vir die Here jou God? Doen jy dit uit dankbaarheid? Werk jy vir God? Is dit deel van jou priesterdiens of werk jy maar net om vir jouself 'n toekoms te maak? Satan sê, dit gaan oor jou in hierdie wêreld. Jy moet lewe. Jy moet jou ideale hê. Jy moet vir jou 'n beeld kan bou. Noem die beeld mammon as het oor geld of besigheid gaan. Noem dit magswelles as het oor politiek gaan. Noem dit egoïsme as het oor jou ideale gaan. Noem dit die sportgod as jy alles een kan skuif, want jy moet toch net by jou wedstryd wees. Jy kan daardie beeld noem wat jy wil, maar het bly dieselfde beeld hier in jou lewe, groot, hoog, blink. Alles draai om hierdie beeld. Maar hy is hard, hy is kliphard. Hy het nie genade nie. Hy los jou nie uit nie. Diens aan daardie beeld is veel eisend. Priesters van die goue beeld werk hulle mors dood. En Satan lag in sy mou, hy verower sy tienduisende. Afgoedery word gepleeg as ons priesterdiens nie suiwer op God gerig is nie. As die hele lewe nie vir die Here is nie. Maar ons breek die lewe stikkend. Wat moet ons doen? Daar klink die geluid van muziekinstrumente in Dira. En dis 'n verwarde mengelmoes van klanke. Dis nou nie juist 'n prachtige simfonieorkes wat daar speel nie. As mens net lees wat se muziekinstrumente daar gebruik word. Net soos wat die mengelmoes van mense deur mekaar is, is die mengelmoes van klanke deur mekaar. En die mense bid. Almal buig voor die beeld, behalwe drie manne, Joodse manne, manne uit wie se nageslag die Christus moet kom. Hulle kniel nie voor die Satans beeld nie. Hulle bedui presies vir die koning waarom hulle nie kniel nie. As Nebukadneser vir hulle 'n tweede kans gee om te kniel, dan sê hulle reguit, ons acht het nie nodig om u te antwoord op u vraag nie. Klink toch al vermetel, maar het is nie. Hiermee sê die vriende, ons bied nie verskoning vir ons optrede nie. Hulle verdedig hulle self nie, hulle verantwoord hulle self wel. Of die enige ware God wat ons dien, ons uit die oën sal red, dis nie belangrik nie. Maar ons gaan nie bid vir hierdie beeld nie. Nou dit is geloof, broeders en susters. Die vriende eis nie dat God hulle moet spaar nie. wie is ons om dit van God te eis? Wat hulle wel doen is om God onvoorwaardelik te eerbiedig. En dan wys hulle hoe hulle priesters is. Hulle dien God, wat ook al mag kom. As die Here hulle lewens spaar, is dit goed. As die Here hulle lewens nie spaar nie, is dit ook goed. Maar een saak staan vas, hulle sal hom nie verloon nie. En so word afgodsdiens ontmasker. Die optrede van Nebukadneser is eintlik baie ironies. Hy eis dat al die onderdane voor sy beeld moet bid, om seker te maak dat het gebeur, dreig hy hulle, buig of brand. Nou, wat so 'n soort van priesterdiens is dit nou? Dis nie gewillig nie. Dis vrees. Dit het niks te doen met 'n dankoffer nie. Ons priesterdiens is nie met vrees nie, ons doen dit omdat ons lief is vir die Here. Die verskil tussen waarheid en valsheid met diens is ooglopend. Ons is priesters voor God. Bediening van die amp gemeente, dit beteken onvoorwaardelike, bereidwillige oorgawe aan die Here. Alles doen ek vir hom, sonder om te vrees wat 'n mens kan verloor. Sonder om te bereken wat is die uitkoms van 'n saak. In praktyk beteken dit, jy debatteer en onderhandel nie oor dit wat die Here vir jou vasmaak in die lewe nie. Baie belangrik in konteks van Daniël 3. Breek af jou mensgemaakte beelde. Maak God prioriteit. As jou lewe opgaan in sport of geld of werk, breek. Wie politiek of ekonomie losmaak van God, stop en dink wat jy doen. Dit beteken nie dat ons afsien van al die dinge nie. Ons moet nie onttrek in die lewe nie, ons bly nie in 'n klooster nie. Ons is nie stil oor politiek en oor ekonomie nie. Ons mag nie stil wees nie. Ons moet leef as priesters. Maar ons laat ons nie afbring van ons fundament nie. Ons het een woord en op daardie woord bou ons. En daarmee gaan ons nou afsluit, gemeente. Kyk na die oorwinning. Die uiteinde van hierdie geskiedenis is so aangrypend, elke keer as mens dit weer lees. Daniël se drie vriende word lewendig in die brandende vuuroond gegooi. Die soldate wat hulle begelei, brand dood, so erg was die vuur gewees. Die drie vriende sterf nie. 'N vierde figuur verskyn in die vuuroond, een wat volgens Nebukadneser lyk soos 'n godeseun. God verlos op 'n wonderlike manier, deur die diens van 'n engel. Waarskynlik die engel van die Here, die oudtestamentiese verskyning van Christus, die seun van God. Alles met alles word Nebukadneser van Babel vir die soveelste keer tot stilstand gedwing. Hy moet erken, ek is niks. God is alles. Die Here dryf hom om dit te erken deur getroue priesterdiens. En dit moet ons raak sien in hierdie geskiedenis. Gemeente, as daardie drie vriende gekniel het soos die ander, sou Nebukadneser nie tot insig gekom het nie. Dan sou God nie geprys gewees het nie. En dit laat ons besef hoe belangrik dit is om altyd oral Christen te wees. As jy met jou priesterambt mors, dan verloon jy God. As jy sê jy's 'n Christen, maar jy wys dit nie. As jy terwille van oorlewing maar toegewings maak, altyd die mindere moet wees in die aanslag van die Satan, dan verloor jy die stryd teen Satan. En dan word God nie gedien nie. Dan hoor mense nie die waarheid nie. Hoe werk God oorwinning? Deur ons. Deur mans en vrouens en seuns en dogters wat bly staan by die waarheid en nie afwyk nie. Beginselvaste optrede. Is nie altyd maklik nie. Jy staan op en partykeer staan jy heeltemal alleen. En almal kyk vir jou met groot oë van wie is jy nou om so simpel te wees met jou stellings en met jou Christen wees. Party word kwaad, ander lag, ander spot, ander ignoreer jou. Hulle kyk jou uit, hulle maak jou sleg. Maar gemeente, wat daar ook al gebeur terwyl ons opstaan, God word groot gemaak. Weet dat Christus jou verlosser is, dat die Heilige Gees in jou werk. Staan by dit waarby jy moet staan. Christene wat eind uit by hulle beginsels lewe, lewer 'n boodskap in die goddelose wêreld. As Christus weerkom, gaan almal moet bely dat hy die koning van die konings is, ook al wil hulle dit vandag nie sê nie. En vandag moet die wêreld dit hoor, uit jou mond, uit jou lewe, Christus se priester, Christus se waardige ambassadeur in hierdie wêreld, dis jy. Amen. Onse Vader, u woord is helder, duidelik, rigtinggewend, vermanend, bemoedigend. Ons het dit alles gehoor en ons bid dat u vir ons die krag sal gee om dit wat ons hoor te leef in alles wat ons doen. Skenk ons u genade in alles van hierdie dag verder, ook as ons net nou hierdie gesprek mag hê oor die praktiese uitwerking van ons priesterdiens in die onderwys. Versterk ons ook daarin. Bemoedig ons in ons lewe van elke dag. Laat ons 'n reguit pad loop in hierdie krom wêreld waarin ons lewe en waarin u vir ons 'n roeping gee. Skenk ons u genade. Maak ons getrou in die uitleef van ons priesterdiens en in ons profete amp en in ons koning wees. Gee ons 'n geseënde dag. En hoor ons in ons bede as ons tot u roep vir krag en wysheid uit die hoogte, want daar sonder kan ons nie priesters wees nie. Hoor ons om Christus wil. Amen. As ons nie die lig van die woord het nie, kan ons nie priesters wees nie. En daarom gaan ons, nadat ons vir die Here ons offergawes gegee het, sing. Biddend sing Psalm 43, send Heer uit hemelse geweste, u lig en u waarheid neer op my. Vers 3, 4 en 5 van Psalm 43 is ons slotsang na die offergawes.
Thank you.
Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.